ønsker vi igjen velkommen til en ny episode av podcasten «En god historie». Gjennom ulike episoder ønsker vi å grave oss bakover i historien, og ved hjelp av gode fagfolk, finne noe ut om hvor vi kom fra og hvordan livet var her i Asker for mange år siden. I samarbeid med Asker og Bærum historielag vil vi forsøke å forflytte oss 2000 år tilbake, og noen ganger mer enn det. Så da er det bare å sette seg godt til rette og hente fram fantasien, når vi tegner bildene. Vi skal altså igjen ta et dypdykk 2000 år bakover i tid, eller kanskje mer. Da kommer vi til tidsperioden vi kaller den eldre jernalder. Så hvordan var det i Asker rundt år 0? Hvordan så det ut her da? Og hvem var det som bodde her? I denne episoden skal vi få vite litt om hvordan forholdet mellom de ulike bondesamfunn var, og ikke minst om de tre bygdeborgene vi har her i Asker. Akkurat her vi står nå, på toppen av Skaugumåsen, har vi et fantastisk skue utover Askelandet og ikke minst Oslofjorden. Og vi, det Vilde Rønning og Karl-Erik Kristoffersen. Hvis det hadde kommet et vikingskip inn fjorden her nå, Vilde, så hadde vi sett dem på lang avstand, hadde vi ikke det?
Jo, herfra ser vi nok hele skipsleden fra Bjørvika og ut til Håøya ved Drøbak. Og varslingssystemet med veter på høye åser med god utsikt, det ikke et nytt konsept. Det lett å forstå at vi ved hjelp av en vete kunne raskt ha varslet et stort område om ufred.
Og den tidsperioden vi snakker om her må jo ha vært en svært så urolig tid.
Ja, i tiden da Romerriket falt sammen, var det europeiske kontinentet preget av krig og urolighet, og var veldig mange folkegrupper som begynte å flytte på seg rundt på kontinentet.
Ja, du sier vete, men det kanskje ikke alle som har et klart bilde av hva det er. Kan ikke du hjelpe oss med det?
Jo, med vete så mener vi et slags varslingssystem der det ble bygget høye strukturer med tre på høye topper i landskapet. Så ble disse tent på for å varsle om for eksempel et angrep, og ved hjelp av å ha veter på flere topper i landskapet kunne man signalisere om angrep raskt over store avstander. Og dessuten, om vi hadde blitt værende her oppe på Skaugumsåsen, når noen gikk til angrep, så ville vi hatt et strategisk overtak. Det ganske bratt opp på to av tre sider, og det ville vært enklere å forsvare seg her enn nede på bakken.
Og fram til de siste årene så har man ment at de såkalte bygdeborgene sannsynligvis ble bygget som forsvarsverker i nettopp det vi kaller folkevandringstiden. Da tenker vi på tiden etter Romerrikets fall, altså fra rundt år 400 og framover. Men nyere forskning kan tyde på at noen ble bygget lenge før den tid, og kanskje ikke bare som et forsvarsverk. Nå har vi gjort en avtale med en fagmann på dette området nede på Sem. Han kan fortelle oss mer om det, så nå skal vi gå dit ned. Ja, nå står jeg like ved Semsvann i Asker og ser ut over vannet, og ja, jeg ser tveiter går der oppe, og vi ser Skaugumåsen selvfølgelig. Og jeg står ikke alene, for jeg står sammen med Ola Rønne. Han seniorrådgiver i Viken fylkeskommune. Og hva du egentlig jobber med der?
Jeg jobber med formidling. Jeg er jo arkeolog, så det jo først og fremst det temaet jeg jobber med da.
Hva var det som var så spesielt med den tiden, slik at de bygde alle disse bygdeborgene?
Nei, det var en veldig urolig tid. Altså, da, på 400-tallet så kollapset jo Romerriket, og mange av de stammefolkene som er i liksom fra Tyskland og nedover til Romerriket da, og i og for seg også Norden, er veldig påvirket av Romerriket, og en god del har nok også vært leiesoldater i Romerriket, og disse stammene som bodde her oppe i Skandinavia beskrevet, eller I hvert fall nevnt en navn, kanskje, I Jordanes Getica, altså goternes historie, hvor det ramser opp da Ringi og Raumi, Ringerike, Romerike, og så videre nedover hele, langs hele kysten, da, for å si det sånn. Og det at jeg, altså, vi må tenke et helt annet samfunn, det veldig vanskelig å tenke seg hvordan dette samfunnet var, det bestod av stammer med en løs tilknytning til de områdene som har disse landskapsnavnene, da, kan du si. Men de var løselig forbundet, og det var da, hva skal jeg si, herrefolk, da, for å si det sånn, på de store gårdene, som hadde sine egne hærer, små hærer, kanskje opp til 100 mennesker. Og de drev jo veldig mye med, det var, ære var jo veldig viktig, helt opp til relativt ny tid. Så hvis du ble krenket, så måtte du ta igjen. Du måtte hevne deg. Da har du mye sånn småslossing hele tiden.
Men kan vi si at det var mer lokal små slåssing?
Men det var disse landskapene da, som sto mot hverandre, kan du si.
Ja, og da begynner vi å nærme oss det vi har tenkt å snakke om I dag. Det bygdeborger. Og vi har tre, kanskje fire, bygdeborger I Asker, om ikke fler. Faktisk det ingen som vet helt om hvor mange det var I vårt område, kan arkeologene fortelle oss. Vi har jo hele tre bygdeborger I Asker. Vi har noen I Bærum også, men la oss konsentrere oss om de som ligger nå rundt Semsvann. Og du kan litt om bygdeborger.
Ja, det finnes cirka 400 registrerte bygdeborger I Norge, og det finnes helt sikkert flere. Det blant annet så dukket opp en på Romerike for et par år siden, som noen turgårder hadde funnet. Bygdeborger, det nok mange forskjellige ting, og det konstruksjoner som har vært I bruk over lang tid, og de eldste dateringen går tilbake til bronsealder, altså sånn 1000 år før Kristus, mens da vi mener at hovedtyngden har vært brukt rundt mellom 200 og 600, altså I romertid og folkevandringstid.
Det et faktum at det sjelden vi kan hente ut mye kunnskap om bygdeborgene. Ofte vil det kun være en jordvoll eller en steinrøys som det synlige bevis for at det har vært noe der. Vi spør Ola Rønne om hvorfor det.
Bygdeborgene har jo da vært forklart på veldig mange måter. Altså, det ikke så mye spor igjen, for når det ligger opp på toppen av et fjell, så dannes det ikke kulturlag, det dannes ikke jordlag. Så vi har stort sett bare da rester av mureverk rundt der da. Og veldig ofte så kan jo det se ut som det ganske puslete da, men det må jo ha stått noe oppå det mureverket. Palisader, og da de fleste tenker seg palisader med sånne stokker som står rett opp. Men det behøver jo ikke være det. For da trenger de jo veldig mye støtte, men det kan like så godt være da stokker som lagt opp på hverandre, som de gjør med laftehus, for eksempel. Da vil de kunne lage forstøtninger uten å bruke stein, men at de kanskje har muren I bånd. Men dette vet vi litt om, fordi når det ikke jord der, så også bevaringsforholdene veldig dårlige. Men det datert noen brente, altså det funnet kull I disse murenverkene, og de fleste av de, eller mange av de, de som faktisk undersøkt litt grann, liksom klumper seg sammen da I denne perioden vi nevnte.
Så kullet kan du datere?
Ja, kullet daterer vi med C14-prøven, det vil si du måler radioaktivitet. Når en organisme, trær eller menneske dør, så har vi en viss mengde radioaktivitet I kroppen, eller I treet, og så blir det halvert I løpet av noen tusen år. Så kan vi måle hvor langt den prosessen har kommet, og så får vi en, for arkeologien, ganske tett datering, pluss minus 30 år. Det ganske tett for oss da.
På Skaugemåsen, det ikke mye å se til den bygdeborgen som skal ha ligget der. Jeg mener selv at jeg har funnet en liten jordvoll langs etter en skrent, Men nå var det vel ikke nødvendig å bygge så mye palisadeverk og annet forsvarsverk mot den bratte skråningen vi ser foran oss?
Nei da, altså bygdeborgen kan ha vært, eller har sikkert vært som tilflukt. Men det kan også være for å kontrollere landskapet. At da hadde mannskapet stående der oppe, da har du utsikt over hele Asker. Og da kan du se når finnen kommer. Og vi kan jo tenke oss at de hadde veter, altså at de har tent bål for, at andre, for å varsle andre. Og de ligger ofte ved veifar, disse bygdeborgene. Så det kan også være da at de har prøvd, hvis for eksempel kommer fra utmarka, da, den, så kan det hende at de som står stasjonert her, deres oppgave har vært å bremse de som kommer før de når fram til Asker kirke, hvor det på en måte det er, hvor du ser disse gravhevene og sånn, som er tydelig at det er storgårder som har ligget der.
At vi hadde i hvert fall tre bygdeborger i Asker. Det er Skaugumåsen, Djupdalsåsen og Vindkåvan. Alle de tre ligger strategisk plassert langs det som i tidligere tider har vært viktige ferdselsårer gjennom området.
Ja, og både Skaugumåsen og Djupdalsåsen hever seg strategisk over det som var den viktige saltveien over Vestmarka og nordover til Holsfjorden. Her dro askerbøndene sine slep for å selge det saltet de hadde utvunnet av Oslofjorden opp i Hallingdal og Valdres. Og det var denne veien de brukte for å bringe hjem igjen det viktige jernet de hadde byttet til seg av saltet. Mens Vindkåvan, som ligger i motsatt enda av Semsvannet, har god kontroll over en av de gamle oldtidsveiene vestover mot Lier.
Det er jo kanskje da du kommer fra skauen, og du kjemper om ikke bare jordbruksland, men de utmarksressursene er jo ekstremt viktige i denne perioden her, ikke sant? Du har skinn, du har jern, du har beite, du har treverk, du har myrslott, ikke sant? Dette er veldig viktige ressurser som det kan bli kamp om.
Og du nevnte vel at disse bygdeborgene ofte ble plassert i nærheten av en viktig ferdselsåre. Og da er det jo sånn da at forbi langs Semsvannet her så fraktet man salt fra stranda nede ved Holmen, ved Syverstadstranda, ved Valstrand, oppover. Og det skulle helt opp til Hallingdal og til Valdres. Og det saltet, det byttet de i jern der oppe. Så selv om man ikke har noe dokumentasjon fra at denne virksomheten var tidligere enn 1300-tallet, for da har man et dokument på det, så er det jo grunn til å tro at når folk trengte salt for å overleve, for å liksom tilføre kroppen salt, så måtte jo det ha begynt mye tidligere. Så det kan jo hende at det er en sammenheng der, for da gikk det jo en ferdselsåre over skauen mot Gupu og videre oppover mot Holsfjorden.
Ja, det er, jeg tror nok at du har rett i det. Vi har jo ikke funnet noen sånn saltutvinningssteder, da, men hvis de har ligget helt på stranda, så har jo strandhevningen vært på et par meter. Da. Så det blir nok vanskelig å finne, men salt er, er helt nødvendig. Så det har du rett i, og det er jo, vi kjenner jo godt disse rutene som går over Hardangervidda, for eksempel, da, fra Hallingdal og den veien, altså disse slepene. Det heter sleper, fordi du måte, sleper varene etter deg på hesten.
De sier jo det at saltet fra Hardanger, det var mye bedre kvalitet enn det de klarte å lage fra Oslofjorden i Asker. Så der var det hard konkurranse, tror jeg.
Det har det nok helt sikkert vært. Men at Asker er jo også en del av Oslofjorden, og det er klart at den veien mot sjøveien er også veldig viktig, kan du si da. Og der også kan det ha kommet fiender den veien der. Så bygdeborgene har jo nok en betydning i den sammenheng også, kanskje. Men det har jo vært veldig viktig med fiske, da. Altså en av Norges mest artsrike fjorder med val og det ene med det andre. Så det har vært på en måte, hva skal jeg si, grunnlaget for å bo i Asker har vært veldig bra til stede hele veien.
Ja, i begynnelsen av programmet var vi oppe på Skaugumåsen. Men der det vanskelig å se hvordan det en gang så ut da borgen var i bruk. Men litt lenger bak, på Djupedalsåsen, skal det være litt annerledes. Vi skal ta en tur dit med Vidar Ekström fra Valstad, som kjentmann i det området. For du liker å løpe i skogen og ta orienteringsposter, Vidar, og har i den forbindelse vært der. Kan du ikke vise oss bygdeborgen der oppe?
Jo, det gjør jeg gjerne, og vi jo på vei oppover disse bratte bakkene her nå, og opp til Djupedalsåsen. Fra Semsvannet siden så kan man gå to steder. Man kan gå opp den såkalt nedre kanonvei, eller den øvre kanonvei. Nå kommer vi fra den nedre kanonvei, og da har vi jo fulgt den blåmerka stien. Men etter noen hundre meter så tar vi oppover til høyre, og der det nå en god sti og god merking opp til Djupedalsåsen. Og ja, nå har vi de verste bakkene bak oss. Nå har vi bare kneika opp til Djupedalsåsen foran oss igjen. Og som du ser, det fryktelig ulent her. Og man kan vel også tenke seg at her i den tiden hvor bygdeborgen ble laget, så var det nok hugd ned veldig mye trær her for å få bedre utsikt. Og for utsikten det ikke noe å si på toppen i dag heller forresten.
Ja, selv om skogen har grodd godt opp her, begynner det å bli fin utsikt, og toppen ligger vel på rundt 322 meter over havet, så vi høyt oppe. Ja, Vidar, da har vi kommet oss opp den siste kneika. Kan ikke du beskrive det vi ser her oppe?
Ja, nå står vi på denne skarpe nord-sydåsen. Ja, som du ser, så spesielt vestover, så det veldig god utsikt. Og man kan tenke seg at den var enda bedre når det ikke var så mye trær den gangen de må ha tatt bort det. For det hensikten med bygdeborgen var vel at man skulle kunne se så langt som mulig om noe skummelt nærmet seg. Det jo noen rester her etter disse bygdeborgene, men i dag så det jo selvfølgelig bare noen sammenraste steinhauger, og man skal være litt oppmerksom på det egentlig for å kanskje legge merke til det. De opprinnelige palisadene som har stått her naturligvis for lengst borte. Men du kan se på sydsiden og nordsiden av Djupedalsåsen, så ligger disse tydelige merkene etter disse tidene. Men på øst- og vestsiden så det stup ned, så der har det nok ikke vært så veldig behov for murer.
Nei, det har du helt rett i, og vi skal høre arkeologen fortelle mer om hvordan man kan oppdage der hvor det har ligget bygdeborger. Og du nevnte noe helt spesielt, og det var nemlig at det var veldig god utsikt vestover. Og da snakker vi faktisk om den veien Saltveien gikk i hine håre tider. Og som vår arkeolog har vært inne på, det var en viktig utkikkspost for å varsle om det kom flokker med ufred inn i området.
Ja, det stemmer. Der hvor kanonveiene går opp, nedenfor der gikk jo Saltveien. Og der har det nok vært, som du sier, mye trafikk innover i marka i dagens Vestmarka og videre forbi Tyrifjorden og oppover i dalene.
Men nå var vel ikke alle de vi kaller bygdeborger bare til forsvar. For nå har vi forflyttet oss til den høyden som kalles Vindkåvan, nede på sørsiden av Semsvannet. Jeg sier nede, også fordi denne høyden mye lavere og lå mye nærmere gårdene på den tiden, enn der de andre bygdeborgene ligger. Vi vil spørre vår arkeolog i dag, Ola Rønne, om dette. Ved enden av Semsvannet så har vi da en liten kolle som heter Vindkåvan, blir den kalt her i Asker. Og der har det blitt sagt at den kan ha blitt brukt som noe annet enn et forsvarsverk, kanskje begge deler, for de har funnet groper, kokegroper der oppe. Og du nevnte vel det at man kan kunne bruke disse stedene som, ja, med, på litt forskjellig måte.
Ja, hvis det kokegroper og sånn der, så har det vært en samlingsplass da. Altså kanskje det har vært et lokalt lite ting. Det kan ha vært steder hvor markeder og hvor folk møttes. Og det man husker på hele tiden at makt og religion, de har ikke skilt lag enda i den perioden. Så den som er sjef, den er også en religiøs leder veldig ofte. Og i denne perioden så samlet da krigerne og krigernes leder seg og snakket politikk og religion og lagde kokegroper. Og det å åpne opp kokegropa, det en hellig handling. Og det å spise mat sammen det binder jo folk sammen, ikke sant? Og det finnes noen sånne små bruddstykker fra sagar og sånn, altså hvor dette å raufa seidin og åpne kokegropa, søydegropa, det der ligger da det liksom da det I gang på en måte da med festen eller møte om du vil da. Det veldig spennende kokegroper. Det brukt til store fester altså. Det vi finner mange av dem, men ikke så mange at vi ser at det har vært brukt til hverdags. Og for sånne tingsteder så kan du finne mange hundre av dem.
De arkeologene vi har snakket med tidligere I denne serien, de har vært inne på at dessverre så det gravet for lite her I Asker. Altså man har gjort noen utgravinger, men det ikke mange. Så det veldig mye man ikke vet, og nettopp hemmeligheten bak disse bygdeborgene, det vet vi ikke grundig per I dag.
Nei, det gjør vi ikke, men det gjøres. Da ble gjort en nyregistrering av bygdeborgene her I Asker I 2019 eller 2020, tror jeg. Så de jo oppe og blir ettersett hvert 10-20 år for å se om de ligger der fortsatt, blant annet da.
Ja, Vilde, da tror jeg vi kan si at vi sitter igjen med mer kunnskap om våre bygdeborger enn det vi hadde tidligere. Tror du ikke det?
Jo, det tror jeg vi trygt kan si, og dette heldigvis et fagfelt som vi får stadig ny kunnskap om. For det første kanskje mange bygdeborger mye eldre enn det vi tidligere har trodd. For det andre kan mange av dem ha blitt brukt til mer enn bare rent forsvar. Og for det tredje det ikke tilfeldig hvor de ligger. De blir ofte anlagt langs viktige ferdselsårer, og det som kanskje var en viktig vei for 1000 år siden, for oss I dag kanskje ikke mer enn bare stier.
Ja, her I Asker har vi gode eksempler på det. Bygdeborgen på Djupdalsåsen lå og voktet en av de viktige innfallsportene vestfra til Asker. Fra Skaugemåsen hadde man fri sikt over det meste av Indre Oslofjord, foruten det meste av Askerlandet. Og fra Vindkåvan hadde man god kontroll på hvem som fartet langs oldtidsveien som gikk forbi og mot Lier. Da har du fått dagens podcast fra En god historie. Med oss for å bistå I dag har vi hatt arkeolog Ola Rønne som jobber I Viken fylkeskommune. Han har fortalt litt om hva som kan ha vært bakgrunnen for de tre bygdeborgene vi har her I Asker. Vidar Ekstrøm fra Asker og Bærum historielag har vært guide til bygdeborgen på Djupdalsåsen. Og vi som vandret rundt I landskapet ved Semsvannet Vilde Rønning og Karl-Erik Kristoffersen. Vi høres.